Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Zadužbina Dosita Obradović je u okviru manifestacije Dani evropske baštine organizovala uz podršku Sekretarijata za kulturu grada Beograda više posebnih programa objedinjenih kao Dositejevi dani u Beogradu, u okviru kojih je održano okrugli sto Dositej u Beogradu. Gošća emisije je upravnica zadužbine Dositej Obradović Mirjana Dragaš, koji će govoriti o uticajima Dositeja Obradovića na izgradnju školskih i kulturnih institucija u Beogradu, kao i percepciji prosvetiteljevog dela u srpskoj kulturi. O prevratničkom potencijalu Dositejevih ideja razgovaramo i sa predsednikom Upravnog odbora zadužbine, profesorom doktorom Dušanom Ivanićem. Setiti se Dositeja, njegovog dela, poruka koja nam je ostavio, znači promovisati današnji Beograd sa bogatom istorijskom baštinom i još više ga učiniti poznatim i privlačnim za goste iz zemlje, dijaspore i inostranstva. Na nama je da stare stranice ponovo otvorimo, učinimo ih svima poznatim i dostupnim, jer one svedoče o autentičnosti, samosvojnosti i trajanju. Zato nam između ostalog i treba Dositej, prosvetitelj, učitelj naroda svog. Ovo su reči upravnice Dositejeve zadužbine Mirjane Dragaš, koja je i gošća Radio Beograda 2. Hvala vam što govorite za emisiju Kontrapunkt.
Hvala vama pre svega na pozivu i na ovoj ideji da o Dositeju zajedno govorimo.
Jedna paradigmatična rečenica na okruglom stolu Dositej u Beogradu izrekla je Elijana Gavrilović, kustoskinja muzeja Vuka i Dositeja, koja je rekla: deca koje dolaze u naš muzej pokazuju veliko znanje o liku i delu Vuka Karadžića, ali za njih je Dositej i dalje nepoznanica. I upravo u tom kontekstu razumevamo koliko je važno govoriti o Dositeju.
Tako je. Pa, znate kako, toga se i vi sećate, naši slušaoci, naročito stariji, sećaju se iz vremena kada smo svi zajedno bili đaci i koliko se vremena tada kroz školski program proučavao Dositej, koliko se govorilo o njemu, a koliko o Vuku kao začetniku naše azbuke, modernog jezika, modernog pisma i tako dalje, i jednog romantičarskog perioda u kojem je Vuk Karadžić u stvari našu narodnu umetnost prikazao Evropi, naše narodne pesme i sve ono što je predstavljalo obeležje srpskog naroda. Međutim, nažalost, Dositej, koliko god je želeo da piše na jeziku kojim njegov narod razume, i to što je bila osnovna njegova misao i njegova osnovna želja, ipak je govorio i pisao svoje knjige na danas nama malo razumljivom jeziku, i deci je to naravno malo odbojno, malo strano. Faktički nam treba rečnik da bi prepoznali Dositejeve tekstove. Zato on malo ostaje možda i po strani, no nije možda samo to. Ipak smo mi više govorili o Vuku, Dositej nam je ostao skrajnut, nažalost, ne s pravom, jer se, kada se govori o istoriji srpskog jezika, istoriji srpske književnosti, kada se govori uopšte o istoriji srpskog naroda, na pijedestal značaja onoga koji su imali na našu istoriju, na naš razvoj, na prvom mestu još i starog vremena stavlja Sveti Sava, a u modernom vremenu to su jednako Dositej i Vuk. Po čemu je Dositej značajan? Pre svega, sam Dositej Obradović, odnosno tada, kad je tek rođen, Dimitrije, rođen je u selu Čakovu kod Temišvara, i on se već samim polaskom u školu upoznao sa knjigama koje su tada bile pisane i na srpskom jeziku, na grčkom jeziku, na rumunskom, i to ga je jako zainteresovalo i intrigiralo već od samih, što kažu, svojih prvih dana. Susreo se sa knjigom i to ga je očaravalo. To ga je u stvari vodilo kroz čitav život, to istraživanje, upoznavanje sa knjigom, jer je poznato da je Dositej kao 14-godišnji dečak pošao iz svog sela Čakova do Hopova, gde se u stvari zamonašio. Međutim, i u toj biblioteci u Hopovu, za koju istoričari kažu da je u to vreme nije bila mala, ali je imala s našeg stanovišta malo, svega negde oko 40 knjiga, Dositej brzo pročitao.
Da, njemu su isto savjetovali, pa vi ste za još, za dalji napredak.
Više i dalje, učenje i tako dalje, tako da je Dositej vrlo brzo otišao iz manastira, želeći u stvari da se upozna sa knjigom i da sam osnuje svoju štampariju, imajući tada nameru da pođe prema Rusiji i prema mestima gde su tada poznate štamparije bile, koje su štampali knjige na slavenskim jezicima. I to je njemu bilo bitno. Dositej je, putujući kroz Evropu, sve tragajući za novim znanjima i za novom knjigom, u stvari kroz Evropu prošao čitavih 40 godina. Setimo se da je to bilo ili peške ili u kočiji, da se u pojedinim mestima zadržavao po nekoliko godina, ali na tom svom istraživačkom putu i putu otkrivanja novih znanja tada prosvećene Evrope, Dositej naučio 10 evropskih jezika. I za naše današnje pojmove to je, zaista moramo reći, jedan veliki broj. Dositej je, pored svog maternjeg jezika, srpskog, zatim rumunskog, sa kojim se sreo još u detinjstvu, vrlo brzo naučio i starogrčki, i novogrčki, i latinski, i italijanski. Naučio je nemački, francuski, engleski, ruski, naučio je i albanski jezik. Sve to kada se sabere, u stvari se vidi to njegovo veliko znanje, veliko učenje, koje je, kada je sagledao kako izgleda Evropa toga doba, želeo da to sve prenese u svoju zemlju, u Srbiju, o kojoj je i kao dečak maštao. Jer jedna interesantna stvar postoji. Kada se Dositej u traganju za znanjem stigao do Hale ili Leipciga i do univerziteta, koji su tada najveći univerziteti postojali u tadašnjoj Evropi, on se upisao na studije. Tada, kako kaže istorija, skinuo je monaške haljine, obukao svetovno odelo, preobraženje se dogodilo i Dositej je tada već, popunjavajući, što bi mi danas rekli, jedan upitnik, odnosno pristupni list za upis na studije, morao da napiše iz koje zemlje dolazi. Da znamo, Srbija kao država tada nije postojala. Postojala je samo kao pokrajina ili deo, oblast u Turskoj carevini, ali on je napisao da dolazi iz države Srbije. Za mene je to, na primjer, jedan veliki dokaz njegovog osjećanja da njegova zemlja, narod kojem on pripada, srpski narod, mora da ima svoju državu, koja je u stvari zasnovana na velikoj istoriji i tradiciji, bogatoj istoriji i tradiciji koja je prethodno postojala. I eto takav jedan prosvećeni Dositej, koji je 40 godina bio u inostranstvu, dolazi u tek oslobođenu Srbiju sa željom da to sve što je naučio, znači iz nekog belog sveta, iz dijaspore, što bi mi danas rekli, vraća se u svoju zemlju, da je učini upravo onakvo kakve je on zemlje tadašnje razvijene Evrope upoznao. I to je jedna velika stvar, jedan veliki doprinos, revolucionarni doprinos razvoju Srbije, jer je sam Dositej imao velikog uticaja u pedagoškoj praksi, u crkvenom životu, u političkim poslovima i u odnosu prema nacionalnim idejama. I možemo reći da su tu njegovi uticaji, koliko god je on malo vremena proveo u Srbiji, bili od velikog i neprocenjivog značaja.
To run away, living by the campfire light. Yeah, my love's a stowaway, slipping out into the night. But hey, yeah, I can feel it. I don't want to run this time. I can feel it now. Hey, yeah, I can feel it shining like the sun this time. I know now.
my soul's a castaway. Tired of being alone. Yeah, my love gets thrown away. Anyway, the wind gets blown. Oh. But hey, yeah, I can feel it. I don't want you stray this time. I can feel it now. Hey, yeah, I can feel it. Pouring down like rain this time. I know now. I don't want to run away. Trains never get no peace. They keep on running till their engines cease. I keep on running and I don't stand still. I want no love, no, I never will. And rolling stones never find a home. Cause they keep on rolling through life alone. If I keep on rolling down the same old hill, I never know love, I never will. Search no more. I can feel it now. Yeah, yeah, I can feel it. It's never felt so good before. I know now. I don't want to run away. Yeah, yeah, I don't want to run away. Yeah, and I don't want to run away.
Posmatrajući te faze, zapravo možemo da zaključimo da ništa kod Dositeja nije crno ili belo i to je jedan veliki plus. Kod njega se nikako ne isključuje progres i nacionalno. To je ono što možda i dan danas neko ne može da shvati.
Upravo je u tome i veličina Dositejevog dela. Kad ga čitamo, mi vidimo da njegove poruke žive i danas, da su aktuelne i danas, da pogotovo u poslednjih možda nekoliko desetina godina u razvoju globalizma, modernog sveta i tako dalje, da njegove pouke u stvari nas vraćaju na ono nešto što je poštovanje sebe, poštovanje ličnosti, poštovanje razuma, poštovanje knjige i učenja, i to permanentnog učenja za čitav život, što je apsolutno sada prisutno, o poštovanju nacije, o saradnje među narodima, o razumevanju, toleranciji. I ne znam prosto da li je više to neophodno danas ili u samo to Dositejevo doba.
Da se okrenemo i vašem okruglom stolu, odnosno danima evropske baštine, Dositejevi dani u Beogradu.
Zadužbina Dositej Obradović je osnovana 2004. godine i po tome kada se meri, nama je 17. ulazimo u 18. godinu, znači prvu godinu punoletstva. Međutim, za ovo vreme, imajući na umu šta je Dositej sve značio, a koliko nam je malo poznat, mi na sve moguće načine gledamo da stvorimo nove programe u kojim bi bilo uključeno što veći broj ljudi od znanja i pera koji su proučavali 18. i 19. vek, vreme prosvetiteljstva, istorije književnosti, istorije srpskog naroda i tako dalje, slaviste koji su proučavali u Evropi da bi komparaciju takođe napravili i da nam oni daju sliku svoju i viđenje Dositeja iz tog doba i uticaj na sve kasnije vreme i promene koje su se u Srbiji dogodile, ali istovremeno nam je želja da u stvari okupimo što veći broj mladih ljudi i da to budu i studenti i srednjoškolci i osnovci kroz različite primerene programe, upravo da bi takvog Dositeja sa tim porukama o dobrom čoveku, o dobrim manirima, o lepom vaspitanju, o školi i značaju škole približili mladima. Jedan od tih programa i ovaj koji smo osmislili ove godine pod imenom Dositej u Beogradu, jer nam je poznato svima i mi smo 2019. godine u našem prostoru, prostoru zadužbine u Kralja Milana 2, ovde u Beogradu, otvorili izložbu sa ovim nazivom Dositej u Beogradu, jer smo videli da mi koliko god živimo ovde u našem gradu ili gosti dolaze u Beograd, da osvrnemo dovoljno pažnje na ona mesta gde je takav Dositej boravio, gde je živeo, gde je radio, gde je, tako reći, ostavio svoje stope, i bila nam je upravo želja da svima ukažemo na ta mesta koja smatramo za istoriju Beograda od velikog značaja. I kada smo već uradili tu izložbu, onda smo prosto poželeli da svake godine u Dane evropske baštine jer je Dositej najveći evropejec među Srbima svoga doba, svakako napravimo taj jedan program koji bi osvetlio tog i takvog Dositeja u Beogradu i sa svim onim stvarima koje on u Beogradu tada napravio, odnosno kakav je trag ovde ostavio. Pre svega, to se odnosi na osnivanje velike škole, jer je Dositej polovinom 1807. godine došao u Beograd, a već 1808. godine od 1. septembra počela je u Beogradu sa radom velika škola. 31. avgusta on je održao pristupnu besedu gde je okupio sve učenike buduće škole, ali su tu bili i članovi Praviteljstvujućeg sovjeta koji su bili prisutni na tom otvaranju sve zajedno sa Karađorđem. Zatim, Dositej je, želeći takođe da napravi promene i pomake u verskom obrazovanju, 1810. u Beogradu osnovao i otvorio prvu beogradsku bogosloviju. Odmah po dolasku u Beograd, Karađorđe mu je poverio zadatak upravo da se bavi školama, obrazovanjem i učenjem, što je on zdušno prihvatio.
I naš odmah, prvi ministar
tako
prosvete.
Tako je, odmah je postao i direktor svih škola, odnosno čovek koji je zamislio sve te škole koje su tada u Srbiji postojale da uvede u nekakvu povezanost, što bi mi rekli, u jedan sistem. Ali nastavljajući dalje sa osnivanjem velike škole i bogoslovije, on je u stvari dobio to značajno mesto da bude član Praviteljstvujućeg sovjeta, kako kažu, ministar prosveštenija, odnosno prvi srpski faktički ministar prosvete. I to su živa mesta i tragovi u Beogradu gde je postojala zgrada Praviteljstvujućeg sovjeta, odnosno prve srpske vlade. Ta kuća danas ne postoji. Postoje očuvani podrumi i kapak uložen gde se ulazi u tu kuću. Nalazi se ispod studentskog parka, a na susednoj kući koja nije istorijskog značaja postoji postavljena tabla da je na tom mestu postojala prva srpska vlada u Beogradu, odnosno taj Praviteljstvujući sovjet čiji je Dositej bio član. U ono vreme, Dositej kada je došao u Beograd, nije imao svoje stalno mesto boravka, pa je u početku živeo kod svog prijatelja Petra Novakovića Čardaklije, da bi ubrzo po svedočenju Lazara Arsenijevića Batalake prešao kod ruskog predstavnika Rodofinikina, gde je takođe živeo jedno vreme. Kasnije je prešao u tu kuću Praviteljstvujućeg sovjeta, gde je generalno živeo i radio u suštini sve do svoje smrti. Ono što je značajno Dositej je, s obzirom da je putovao, nije stalno imao svoju kuću, nije imao svoj dom i tako dalje, a došao je u Beograd sa idejom da u njemu zanavek ostane. Zato je, neki kažu izvori, od Karađorđa dobio kuću jednu koju je renovirao sopstvenim sredstvima, drugi izvori kažu da je sopstvenim parama kuću jednu kupio u Beogradu, koja se nalazila u današnjoj Dositejevoj ulici ispod Narodnog pozorišta. Međutim, Dositej, kako god je tu kuću renovirao, obnovio, pripremajući da u njoj svoje dane u narednom periodu provede, on ju je ipak poklonio za prvu zgradu beogradske bogoslovije. I tu se vidi upravo ta njegova veličina okrenutosti srpskom narodu i njegovom napretku. Sve su to stvari, znači, koje treba u Beogradu da znamo gde se nalaze, da ih obnovimo, kao što je ta kuća Praviteljstvujućeg sovjeta, a odmah ispod tog placa u okrugu malih kućica koje su lice starog Beograda od pre 100 godina, prema muzeju Vuka i Dositeja, u okruženju, kažem, tih malih kućica u dvorištu, nalazi se kuća na kojoj takođe postoji tabla postavljena 2008. godine na 200-godišnjicu osnivanja velike škole, da je to kuća u kojoj je velika škola u stvari počela sa radom. Ona, nažalost, još uvek nije istorijski muzej i naše između ostalog zalaganje da je u stvari u narednom nekom periodu prevedemo nameni u tom smislu da to bude muzej koji će svedočiti o postojanju takve jedne velike škole koje su kao takve postojale u tada razvijenoj Evropi. I ispod te kuće nalazi se naravno svima nama poznati danas muzej Vuka i Dositeja, eto u koje odlaze i đaci, i učenici, i studenti, od koje odlazimo i mi sami, gde originalnih dokumenata o samom Dositeju ne postoji mnogo, svega nekoliko originalnih njegovih pisama, iz prostog razloga što je on uvek živeo monaškim životom. Uvek skromno, imao je nekoliko svojih knjiga, koje je doneo i osnovne stvari koje su posle njegove smrti ostale, razdeljene su narodu, razdeljene su sirotinji, zajedno i sa nekoliko sredstava novčanih koje on tada imao u talirima, koje je rekao kada se bude sahranjivao da se to sve podeli narodu i beogradskoj sirotinji, što je zaista i urađeno. Tako da mi danas u muzeju Vuka i Dositeja nemamo mnogo originalnih njegovih stvari, ali sve ovo nas podseća na to da imamo obavezu da Dositeja proučavamo, upravo, da ga vraćamo u našu stvarnost i da na koncu u porti Saborne crkve posetimo mesto gde je Dositej sahranjen, jer je u porti sa desne strane sahranjen veliki Dositej, a sa leve strane Vuk Karadžić, i oni nas podsjećaju ta mesta na dva velikana našeg jezika i pismenosti u celini.
Senza te e tu senza me, Brasile senza caffè, due inglesi che non bevono mai te e due italiani che non parlan con le mani. Io me ne sto per conto mio, mentre tu dal canto tuo non t'accorgi d'esser sempre troppo triste. Io senza te e tu senza me, ma che pensata è? A volte tu mi sembri proprio masochista, anche se voglia di soffrire non ne hai. D'accordo, io non sono certo un altruista, ma con il tuo sistema dimmi che otterrai. Otterrai che starò per conto mio, mentre tu dal canto tuo con un altro, ma comunque sempre insieme. Io senza te e tu senza me, pensata è. Io me ne sto per conto mio, mentre tu dal canto tuo non ti accorgi d'essere sempre troppo triste. Io senza te e tu senza me, ma che pensata è? A volte tu mi sembri proprio masochista, anche se voglio di soffrire non ne hai. D'accordo, io non sono certo un altruista, ma con il tuo sistema dimmi che otterrai. Otterrai che starò per conto mio, mentre tu dal canto tuo con un altro, ma comunque sempre insieme. Io senza te e tu senza me, ma che pensata è?
Devet časova 24 minuta, mi nastavljamo razgovor sa Mirinom Dragaš o programskim zadacima i ciljevima zadužbine Dositej Obradović.
U ovoj godini ono što smo u svakom slučaju zacrtali da završimo ovogodišnje, bar naše zadužbine, Dana Evropske baštine, biće jedan poseban susret koji ćemo organizovati 8. novembra na Dan prosvetnih radnika, sa željom da podsjetimo da je želja Srba pre 100 godina, 1811. godine, kada je obeležavana stogodišnjica Dositejeve smrti, između ostalog bila je želja da se u Beogradu napravi Dositejev dom koji će okupljati prosvetne radnike Srbije. Još uvek nismo zaokružili sve učesnike ovog susreta, dakle planiramo 8.11. da se održi jedan poseban skup na temu Dositejev dom u Beogradu i Dan prosvetnih radnika. Pored toga, do kraja ovog meseca imat ćemo i književni salon, koji se zove kod nas književni salon kod Dositeja, na kojoj ćemo govoriti o dosadašnjim izdanjima naše posebne publikacije godišnjaka zadužbina koja se zove Dositejev vrt i jedan susret sa učenicima škola koji pripremaju same škole. Time ćemo zaokružiti da tu učestvuju i mladi, kao što sam rekla na početku, i stariji i oni koji su naučnici koji to proučavaju, ali i mi koji to na popularni način treba da usvojimo.
Svakako se radujemo 8. novembru, inače i 10. april je značajan datum.
Tako je, tako je. Vidite, mi smo ove godine u stvari želeli da obogatimo Dan evropske baštine i prosto je spontano došlo do ovakvog jednog programa koji je Gradski sekretarijat, kažem, za kulturu podržao. Inače, zadužbina 10 godina unazad i možda još i više od svog osnivanja želi da u stvari obeležava Dositejeve dane. I proučavajući šta bi to možda moglo da bude i koji to datum može da bude aktualan za Dositejeve dane, s obzirom da se ne zna tačno kada je Dositej rođen. Čak se pogađa da li je to 39. ili 42. godina, mada je u Srbiji službeno usvojeno da je to 1739. godina i mi smo ju u zadužbini tako usvojili. Ali zna se da je Dositej umro 28. marta 1811. godine, što bi po novom kalendaru bio 10. april. Za nas je to dan sećanja na Dositeja Obradovića, kada mi već više od 10 godina odlazimo u Sabornu crkvu, organizujemo službu sa ocem Petrom Lukićem, posetimo Dositejev grob, održimo jedan mali susret gde i književni i umetnički, gde peva nam Prvosrpsko beogradsko društvo i na taj način setimo se samog Dositeja. Od 11. do 15. aprila uvek smo imali Dositejeve dane koji su se različitim programima obeležavali i mi smo imali želju u stvari da to nekako uđe u prosvetu i da to bude redovna neka aktivnost u školama. Ono što je za nas izuzetno značajno jeste da je ove godine Ministarstvo prosvete prvi put donelo odluku da sećanje na Dositeja Obradovića uvrsti u redovni kalendar škola i u školski program, čime mislim da je najveća čast samom sećanju da Dositeja u stvari urađena i mi ćemo zajedno sa Ministarstvom prosvete za naredni period razraditi taj deo. To je sećanje na Dositeja. Zašto smo to? Ne samo što je to, nikad se ne obeležava dan smrti i mi to nismo na poseban način hteli ni da potenciramo. Ali ima jedna druga zanimljiva stvar koja je za nas bila interesantna. Dositej je svoje poznato pismo Haralampiju, kada je štampao svoju prvu knjigu Život i priključenija, pisao u aprilu te godine kada je knjiga štampana i gde je u stvari pismo Haralampiju, može se reći, njegov programski dokument. Tu je prvi put napisao da želi da piše na jeziku koji njegov narod razume, da to bude dostupno svima, a ne samo povlašćenima i tako dalje. I kada je knjiga štampana, u stvari to se desilo te godine uoči Uskrsa. I uvek nekako uoči Uskrsa i ti dani Dositejevi su kod nas bili aktuelni i taj datum kada smo mi želeli da se setimo Dositeja, a vreme uoči Uskrsa je uvek vreme radosti. Uvek vreme za nas novog dela. I zato nam je poruka, ajde da se okrenemo novom delu, novim piscima, novim stvaraocima, novim porukama. A upravo sa tim sećanjem na samog Dositeja Obradovića i vrlo smo srećni što je u stvari evo ovo ušlo u školski program, tako da ćemo mi u aprilu imati uvek Dositejeve dane kao posebnu manifestaciju na državnom nivou, jer nam se u okviru tih dana uvek održavali, na primjer, školska takmičenja u radionici basnopisaca koja traje 15 godina, na kojoj se svake godine odaziva 700 do 800 učenika iz velikog broja škola iz čitave Srbije, gde u stvari osnovci crtaju i pišu svoje basne. Oni dobijaju nagrade od strane zadužbine i to se sa posebnom umetničkom manifestacijom ili malom pozorišnom predstavom u Zoološkom vrtu, gde deca odmah i vide te životinje koje nalaze i koje opisuju svojim basnama. Isto tako održava se i srednjoškolski literarni konkurs pod krovnim nazivom Iduć uči u vekove gleda. I to će nam u stvari sve, pored književnog salona, kod Dositeja, zatim drugih okruglih stolova, tematskih rasprava kojima smo mi veoma skloni i koje vrlo često organizujemo, u stvari obeležiti Dositejeve dane. A Dositej i Beograd ostaje za dane Evropske baštine. To je jedna posebna druga vrsta priče beogradske, na kojoj deca kad dolaze u Beograd početkom školske godine, treba da obiđu i Dositejevu zadužbinu, treba da obiđu ova mesta o kojima smo u Beogradu govorili i treba da ponesu neku knjigu o Dositeju, što bi bilo lepo.
Naravno, hvala vam mnogo što ste govorili za emisiju Kontrapunkt.
Hvala vama i sa srećom.
Eko.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ. Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
53. Bemus, 8. novembar u 20 časova. Koncert Ksenije Janković, violončelo i Candide Thompson, violina. Dirigent Dejan Savić. Orkestar opere i teatra Madlenijanum. Čajkovski, Rossini, Brahms. Svetkovina muzike u Madlenijanumu.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaji.
Eko.
Reformatori kao nacionalni junaci prepoznaju se, kako je isticao Carlyle, upravo po novom suočavanju sa živom stvarnošću i po odgovorima na pitanja koje je ta stvarnost postavljala. Može se dodati i po trajnosti i stepenu oživotvorenosti ideja za koje su se zalagali. Istakao je profesor dr. Dušan Ivanić, predsednik upravnog odbora zadužbine Dositej Obradović, u svom eseju Dositej ili pretpostavke srpske kulturne reforme povlaka revolucije. Hvala vam mnogo što govorite za emisiju Kontrapunkt.
Molim lijepo.
U ovom svom tekstu vi ste naznačili, kada je reč o Dositeju, razliku između reforme i revolucije.
Stvar je dosta teško to razumjeti ako se nema uvid u kulturno-istorijsku situaciju u vrijeme kad se Dositej pojavio u srpskoj kulturi, dakle 80. godina 18. vijeka. Ja mislim da su dobrim dijelom njegove reforme, sad možemo reći revolucija, jer ona je po novinama koje unosi doista revolucionaran gest, ali one možda ne bi mogle tako brzo uspjeti. Dositej je vrlo brzo stekao slavu prvog čovjeka srpske kulture da nisu pale na plodno tlo, na neki način pripremljeno tlo. Ljudi su se školovali u Beču, u Leipzigu, u Jeni ili već po evropskim univerzitetima i trgovci su bili uključeni na svojim putevima i znali su situaciju u kulturama drugih naroda. Tako da je postojala određena masa, da tako kažemo, ljudi koji su bili spremni za takve, da prihvate takve predloge. Recimo to da se piše narodnim jezikom, pa to je bilo neminovno. Pogotovo ako se htjelo da knjige, svejedno koje, dopru do što većeg kruga čitalaca. A osim toga, nije borba za narodni jezik samo stvar srpske kulture. Sve evropske zemlje svi jezici su prošli te faze, trebalo su osloboditi latinskoga, pa starijih oblika jezika, recimo u njemačkoj kulturi, tako da je to nekako bilo prirodno i prihvatljivo. Dositej je stalno isticao koliko mu je stalo do srpskog naroda. I ono što je htio da se napiše na njegovome grobu i na spomeniku, da ljubi svoj rod. Sve njegovo djelo, dakle svi njegovi spis su jedna otvorena, velika poslanica srpskom narodu. On se osjećao odmah već u prvim tekstovima kao čovjek misije. I na pitanje tobožnjeg sagovornika, komu je dao pravo da tako govori, on je odgovorio: dao mi je Gospod Bog to pravo. Živ je čovjek, umije da kaže, misli da ima kome reći i uzeo sebi taj ton, da tako kažemo, misionara. Uostalom, kasnije su to proučavali Dositejevog djela prepoznali. Recimo, Jovan Skerlić je napisao da je Dositej istinski apostol srpske kulture, učitelj u biblijskom smislu riječi. A šta znači biti učitelj u biblijskom smislu riječi? Znači biti Isus Hristos i apostoli.
Verska tolerancija isto kod njega izražena dosta.
Da, Dositej je dijelio te velike prosvjetiteljske ideje svoga vremena. Vjerska tolerancija je jedan od osnovnih elemenata. Narodni jezik je drugi element. Knjiga, treći element nasuprot srednjovjekovnoj tradiciji. Ne zvona i praporci, nego knjige. To je jedna od tih njegovih velikih poruka. Ono što je Dositejeva aktuelnost, i činilo se da on nije gubio na aktuelnosti, naprotiv, i to se osjetilo krajem 19. i početkom 20. vijeka. On se osjetio kao nosilac, recimo, ideje srpsko-hrvatskog jedinstva, bratstva, jedinstva, ako hoćete, jugoslovenstva. I na toj liniji je propagiran i zapravo je pomalo, kako bih rekao, izdvajan iz srpske tradicije, strogo uzev i prebacivan u jugoslovensku tradiciju. I to nije ni neobično. Recimo, u zagrebačkoj, kajkavskoj još uvijek štampi, dok još nema standardnog jezika, Dositej je najviše citirani, uopšte najviše citirani pisac ovih područja. Čak ja mislim da je više citiran nego narodne pjesme Vuka Karadžića. Doduše, oni kažu ilirski pisac, ali ga citiraju.
Već u pismu Haralampiju naznačio osnovne namere, od kojih nije odstupio do kraja života: prosvećivanje omladine, prevođenje misli učenih ljudi, podrška roditeljima za vaspitavanje, učenje dece, podsticanje ognja učenja, sveta razuma.
Možda najvažnija jedna od tih ideja koja se provlači kroz cijelo Dositejevo djelo, kad ste pomenuli svet razuma, ne samo to, nego slobodno misliti, oslobađanje dogmatskog mišljenja, pustiti čovjeka da slobodno misli i da slobodno govori. Tako da je Dositej jedan od propagatora zapravo moderne kulture i moderne komunikacije, da tako kažemo.
Da, ono što bi se danas nazvalo sloboda mišljenja, govora i izražavanja.
Da, jeste, da, on je smatrao da je to, i to se inače u eposi prosvjetiteljstva smatralo da je osnovno pravo čovjeka da slobodno misli. Gospod ga je Bog stvorio, tako govorili teisti i deisti, ali je dalje na njemu, na čovjeku, da slobodno misli i da se usavršava u stvari. Nada prosvjetitelja je bila da će se čovječanstvo neprestano usavršavati, a mi vidimo kako se usavršavalo.
Ono što je veoma interesantno, da Dositej zapravo iza sebe nije imao nikakvu instituciju, nego je on, možemo reći, u potpunosti individualno delovao.
To je doista možda jedinstvena pojava u našoj kulturi, jer ovi veliki drugi reformatori, kao tako što je, na primjer, Vuk Karadžić ima iza sebe, prvo on je bio dio ustaničke vojske i bio je povezan sa ustaničkim vojvodama. Imao je kasnije podršku kneza Miloša Obrenovića, imao je podršku najučenijih slavista svoga vremena, Jerneja Kopitara, Dobrovskoga. Dakle, bio je povezan sa krugom ljudi koji je bio orijentisan na ono čime se on bavio. Dositej je prosto bio, kako je jednom u pismu, kad je već bio u Beogradu, pozdravljao jednog svog prijatelja: tvoja stara bosotinja dalmatinska, učem hodim, u tome i spavam, tako je govorio za sebe. Druga stvar je, on se izdržavao vlastitim radom. Dakle, sve što je on stekao novce, što je poslije poklonio ustanicima u Srbiji, to je sve rezultat rada sa djecom. Cijeloga života je on zapravo, kad je otišao iz Hopova, bavio se podučavanjem i držanjem nastave iz jezika uglavnom, italijanskog, latinskog, mladim ljudima, djeci trgovaca.
Časova 43 minuta, slušate Kontrapunkt. Predsednik Upravnog odbora zadužbine profesor dr. Dušan Ivanić napominje da je Dositej Obradović ideolog balkanskog oslobođenja.
Dositej je praktično promijenio geopolitičku orijentaciju sa ustankom u Srbiji. U pjesmi na zauzeće Beograda 1789. godine, kad je austrijska vojska Josifa II. Zauzela Beograd i tu oko Beograda u Šumadiji, kad je zauzela Beograd, on je napisao pjesmu u kojoj veliča austrijsku vojsku i računa da će Srbija biti provincija pod vlašću mudroga vladaoca Josifa II. U drugoj pjesmi koja je pisana ustaničke događaje, to je sasvim druga ideja. Ideja je slobodna Srbija koja potpomaže ustanak balkanskih Slovena i balkanskih naroda uopšte protiv turske vlasti. I on je za vrijeme boravka u Srbiji, on je praktično boravio tu 4 godine, on je distancirao se očito od austrijske politike. Po mom mišljenju, on se tijesno podudarao sa Karađorđem ili je Karađorđe preuzimao njegove ideje. Dakle, nezavisnost potpuna od tadašnjih velikih sila Austrije, Rusije i Turske.
Da se osvrnemo i na događaj koji se desio prošle nedelje, Dositej u Beogradu.
Zamišljeno je da se, s jedne strane, da se prođe kroz same događaje, da se vidi na šta je Dositej uticao, a drugo da se vidi kakva je bila recepcija Dositejevog dijela u idućim decenijama i možemo reći sad stoljećima. Jer Dositej je bio praktično ključna ličnost srpske kulture sve do sredine 50. godina 19. vijeka. Ne Vuk Karadžić. Vuk Karadžić je sticao slavu skupljanjem narodnih pjesama i vrlo dobrim kontaktima sa folkloristima i filolozima, ali Dosite je idejno bio glavna ličnost u srpskoj kulturi. To se može vrlo dobro vidjeti po tome koliko se citira. Drugo, vidi se po tome što je praktično srpska kultura, ljudi od kulture su ispunjavali zavještanja Dositejeva. Šta treba prevesti? Pa se prevodi svjetska istorija Šrekova, pa se prevodi Fenelonov, Telemak, pa se ni stvari praktično. Ono što je Dositej zaželio da se prevodi, to je prevođeno sljedećih decenija. Drugo, mnogo važnije zapravo, to je da je Dositej osjetio, dolazeći u Srbiju, da tu može ostvariti svoje ideje o ustanovljenju školstva. To nije samo velika škola. On je brinuo i u osnovnim školama, bio direktor svih škola u Srbiji i vrlo brzo je uticao da se škole osnivaju u Srbiji. I treće, osnovao je bogosloviju. Dakle, školovanje sveštenika, školovanje činovnika i ostalih ljudi koji će raditi i školovanje djece. To su nekolika polja Dositejevog rada, a mnogo je zapravo manje nama poznato, nije ni ovo dovoljno poznato, njegova politička aktivnost, njegove diplomatske aktivnosti. On je bio u većem broju misija, odlazio u ruski štab i kontakti, dakle, sa vojvodama ustaničkim. Može se vidjeti iz njegove prepiske koliko mu bilo stalo do uspjeha ustaničke vojske i drugo, koliko je bio on opredjeljen da istraje. Ima ne anegdota, nego svjedočanstvo. Kad je srpska vojska ustanička doživjela veliki poraz na Čegru uslijed svađe ustaničkih starješina, onda su ljudi neki počeli da bježe preko Save i Dunava u Austriju ili u Rusiju ili već kuda. A on je rekao tako tvrde da neće nikuda ići, makar ga turski konji izgazili. Kad je došao u Srbiju jednom slobodnu, iz nje neće više ići. Taj stepen rodoljublja nije baš uobičajen. Nije tako čest.
U budućnosti, koji je značaj njegovih ideja? Čini mi se nekako da postaje sve veći i veći u 21. veku.
Pa zato što su to univerzalne ideje. One su ideje koje se tiču morala, odnosa među ljudima, slobode mišljenja, javne riječi. On je učio nešto što neprestano ili uvijek nedostaje našoj sredini, možda i drugim sredinama. Kad je govorio o Srbima kao narodu koji može stati ravnopravno sa bilo kojim evropskim narodom, po hrabrosti, pameti i tako dalje. Međutim, ima, kaže Dositej, nešto što mu nedostaje, a to je vospitanje, vaspitanje. A kaže dalje u nastavku te rečenice, a to je više od pola. Eto, to je nešto čemu bi trebalo da se posveti naše vrijeme. Kako se mi vaspitavamo, reality, da vam ne pričam. Pogledajte kakve su sad, ja moram govoriti politički, kakve su skupštinski govori i polemike, kakva je javna riječ, kakvi su nam listovi, čime se bave, kako izgledaju naslovne stranice. Nažalost, to je zapravo očit nedostatak svake mjere i ozbiljnog vaspitanja u našoj savremenoj kulturi.
Svakako Dositej može da bude određena vrsta vaspitača.
Pa on jeste zapravo, on je, u tom se on i razlikuje od drugih velikih ljudi naših. Recimo, Vuk Karadžić je izvanredno značajna ličnost, ali on je prije svega gramatičar, filolog, skupljač narodnih pjesama, a Dositej je mislio o cijelome narodu, njegovoj slobodi i njegovom unapređenju. I to, te ideje nikada ne mogu zastarjeti. Da budemo bolji ili da budemo barem pravi ljudi. Ili da vidimo koliko nismo dobri. On kaže na jednom mjestu da čovjek treba svaki sebe na tuđe sito prosijeti. A šta to znači? Da sebe malo gleda kako ga drugi gledaju.
Šta u narednom periodu možemo da očekujemo kada je reč o zadužbini Dositeja?
Svakako nastavlja se ta, ne toliko popularizacija Dositejeve misli, nego nastojanje da ona uđe što više slojeva našega društva. Druga stvar, održali smo nekoliko simpozijuma i to će se nastaviti. Zapravo, različite vrste izučavanja kruga ideja koje se tiču i Dositeja i srpske kulture u 18. i 19. vijeku na neki način i u sadašnjem vremenu. Mi smo imali, recimo, jedan skup mali o građanskom i vjerskom vaspitanju, o vjerskoj toleranciji. Imali smo nedavno skup o prosvjetiteljskom nasljeđu u srpskoj književnosti, tako da mislim da ćemo tim putem ići dalje ako ne nađemo nešto još bolje.
Hvala vam mnogo što ste govorili za Radio Beograd 2.
Molim lijepo, hvala vama.
Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Došli smo do kraja emisije Kontrapunkt, tonski realizator Ivana Krstanović, organizator Božidar Ljubišić, autor Aleksandar Drobac. Doviđenja i prijatno.